мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Тодор Байчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по вътрешна сигурност и обществен ред и по правните въпроси. Здравейте, господин Байчев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и вашите слушатели.
Толкова много теми около БСП се завъртяха в последните дни, че не знам от коя да започна, но все пак да стартираме с вота на недоверие, който внесахте. Много странно протече заседанието, нямаше дебати. Нямаше дебати по внесен вот, това е почти безпрецедентен случай. Как си го обяснявате?
Ами с нежеланието от страна на ГЕРБ да дебатират предвид това, че факти, които изнесохме, са верни. Нямаше какво да оспорват. Аз не разбирам тази, как да кажа, това желание за правене на политика в кулоарите.
Да.
Имаше възможност, госпожа Цвета Караянчева на няколко пъти попита, призова и най-накрая закри дебата. И веднага след като го закри, господин Цветанов с още няколко души, така бих казал, че леко изпаднали в истерия, в кулоарите започнаха да говорят и говориха около 30 минути.
Да, да.
И виждам смисъл от този метод и стил на работа. Най-добре от трибуната на Народното събрание реплика, дуплика, изнасяне на мотивите, състоятелни спорове, както е било винаги до сега.
Да, да. И те ви обвиниха, че още взето мотивите за вота на недоверие са много несериозни, че са събрани от журналистически писания тук и там и това не дало основание да се водят сериозни дебати.
Ами аз първо ще започна с това, че журналистическите писания са отражение на действителността.
Вие
самата сте журналист, вие отразявате действителността. Това първо. Второ, нас лично не смущава увеличаването на престъпността.
Да.
Също така има нещо друго. Не само вътрешната несигурност бих я нарекал, а и външната вече такава, която ни грози предвид бежанската вълна, която може да възникне. От друга страна няма кой да охранява нашите граници. Има 25% недостиг на хора. Нали разбирате, да, че при 25 000 армия да липсват 25% от хората, извинявайте, ама то половината стадион вече не може да се напълни. Говоря за националния стадион Васил Левски. От друга страна, ние не сме във война, а вече за една година пада втори хеликоптер.
Да.
Свикнахме, че авиацията, самолетите са преземени, дайте да падат и хеликоптерите.
Да.
Ама това е несериозно. Тази политика, която ни осигурява окомплектоване на армията, ни осигурява нужния материален ресурс, нужния финансов ресурс. Всичко това води до една несигурност.
Да.
От друга страна също единственият, който си позволи да коментира все пак нещо, беше финансовият министър Горанов и той без да иска издай, че освен БАСИ, системата, която е за акцизните стоки, е пробита и другата система, Бибис.
Да.
Еми добре, ние какво правим в крайна сметка?
Толкова повода, защото резултат от него е предизвестен. Правителството няма да пострада от този вот на недоверие. Само не разбрах защо трябваше за сигурността да бъде вота на недоверие, след като има социални области, в които сте много по-силни.
Аз ви казах, че проблемите, които са наболяли, са най-вече в областта на сигурността. Ама вижте, ако трябва да разглеждаме сигурността, здравеопазването е част от системата за сигурност.
Вярно.
И тук бих веднага казал отстраняването на професор Плочев, който е управителят на Националната здравноосигурителна каса. Той е единственият човек, който посмя да назове проблемите с проблема с истинското му име и да изнесе данни, че има не 7 милиона за разплащане, а 270 милиона. Това първо. И второ, мен отстраняването на професор Плочев толкова не ме тревожи, да ви кажа честно, колкото че Жени Начева остава като председател на надзорния съвет на здравноосигурителна каса. Така. А именно тя е човекът, която осигурява надзора и твърдеше през цялото време, че не е вярно, че има такава сума да се дължи.
Да. Да.
И тук вече става интересно. Следващият управител на здравноосигурителната каса ще посмее ли да казва истината или ще се съобразява с управляващите и ще мълчи. За министъра Жени Начева ще прикрива всички тези действия, да, които са неправомерни.
Продължавам нататък с събитието от тези дни. Вчера голям скандал в пленарна зала, защото изчерпихте дневния ред, но не преминахте към следващите точки, които бяха заложени в днешния дневен ред. Днес свършихте още по-рано пленарното заседание. Какво се случва в Народното събрание, че толкова кратки заседания има парламента?
Ами тук малко наистина ми е неудобно да говоря, тъй като сме принудени да работим в такава обстановка. Има достатъчно законопроекти, които чакат.
Така?
Аз лично не мога да си го обясня това нежелание да се вкарват законопроекти на опозицията. Веднага ще дам примера с законопроекта, който е внесен от Антон Кутев относно лихвоточките,
да,
и е подкрепен и от ГЕРБ. Даже нямаме, нали, нето на първо четене е подкрепен, нямаме и различия.
Така?
Е, да, обаче този законопроект вече около половин година, дали не е и повече, не се допуска до разглеждане в пленарна зала. Господин Кутев всяка седмица по два пъти и на парламентарен контрол, и във всяка сряда призовава към съответния председател на Народното събрание или този, който изпълнява длъжността към момента, да бъде вкарана тази точка. Е, няма и няма. Разберете правилно, колегите от ГЕРБ не могат да си обяснят защо не желаят да работят.
То до някъде обяснимо, защото трябва да вкарват ваши закони, а пък не е престижно за една управляваща партия да се занимава с
законопроектите. Ама вижте, аз мисля, че Народното събрание трябва да работи в полза на хората, а не за собствения си престиж.
Тук по нашите географски ширини друго яче се възприема работата за полза Родо и всеки,
да,
който хваща властта,
да
иска да се гледат неговите закони.
Шегуваме, тук повече се работи в полза джоба, отколкото
да,
в полза Родо.
Да. И накрая сътресение вътре във вашата парламентарна група. Групата напусна Земеделския съюз, но само в едната си част, защото те имаха двама народни представители.
Точно
напусна
така
лидера на Земеделския съюз Александър Стамболийски Спас Панчев, но Димитър Георгиев, другия депутат, остава, доколкото разбираме.
Да, точно така.
Тъкмо се поинтересувахме от този проблем, то пък възникна друг проблем. Оставката си подаде заместник-председателя на парламентарната група на БСП за България Желю Бойчев, една от видните фигури на БСП.
Да,
по лични причини. Нали се сещате, че ние, избирателите, не вярваме, че са лични причините, защото в политиката няма лични причини и това е факт. Та защо напусна Желю Бойчев? Вие наясно ли сте? Вие като парламентарна група?
Аз мога да кажа това, което той заяви пред групата и в последствие в частния разговор.
Да.
Господин Бойчев в частния разговор заяви, че желая да се занимава с бизнес и бизнесът, който ще развива, би могъл да бъде упрекван той в качеството си на политик, че лобира и работи за бизнеса си и за личното си благо. А що се отнася до Спас Панчев, лидерът на Александър Стамбулийски?
Да.
Аз не знам дали там сте обърнали внимание, но имаше конгрес на,
да,
Земеделския
точно
съюз.
Така.
Съответните делегати са взели решение да се явят самостоятелно на изборите,
да,
което противоречи на нашето споразумение.
Да.
Така че господин Панчев, не знам дали той споделя това виждане на Земеделския съюз,
но
най-малкото като председател, не казвам, най-малкото като председател е длъжен да изпълни решението на конгреса,
да,
независимо от това дали му харесва. Така че тук нещата не зависят еднолично от господин Панчев,
да,
и неговото мнение. Тук той изпълнява волята на конгреса и на делегатите.
Намалявате с една бройка, от 80 ставате 79. Не че това кой знае как ще се отрази на вашата работа.
Да кажем, че няма да можем да само като сами като група да
сезираме конституционната. Да, ще трябва да търсите друг, който да попълва бройката, за да внасяте определени предложения. Но по-интересна е оставката на Жельо Бойчев. Днес започнаха коментарите, вече може би са само в зоната на предположенията и великата конспирация, но се открояват коментари на колеги, които познават отблизо БСП, че там нещо има около Румен Овчаров. Тъй като Жельо Бойчев е кадър на Румен Овчаров, а Румен Овчаров участваше много активно в налагането на кандидатурата на Корнелия Нинова за председател на БСП, когато я избрахте. Но напоследък започнал да говори, че това не е неговия председател. Е, това е, това са коментарите. Как вие ще ги коментирате?
Ами вижте, господин Овчаров също има право на лично мнение.
Да.
Истината е, че председателят е на Българската социалистическа партия. Тя не е нито на мен, нито на господин Овчаров, нито на който и да е било друг. Госпожа Нинова има предвид.
Е, сега ние всички помним, че той много и помогна, за да я изберат за председател. Там в тия вътрешни преговори, които се водеха, за които по-късно разбрахме от публични изявления на Красимир Янков, на Георги Гергов, доста се спрягаше името на, на Румен Овчаров. И ако той наистина...
Аз не мога да коментирам личните им отношения, нито личните разговори, които са били провеждани.
Има ли напрежение в парламентарната група, в Националния съвет?
Напрежение няма. По различни политики се появяват някакви разногласия, които биват изглаждани на заседание на групата.
Добре.
Повярвайте ми, нормално е.
Да. Самата Корнелия Нинова днес даде извреден брифинг, на който оповести, че вие внасяте предложение за отстраняването на Иван Иванов, шефа на КЕВР.
Да, това е във връзка с днешния скандал, пък, който
възникна,
тъй като ние настояваме той да се изпълни правомощията, които са му дадени от закона. Господин Иванов така малко витиевато каза, че не са посочени параметрите, начина, методологията и така нататък. И поради това не може да ги изпълни. В крайна сметка, ако той не може, трябва да намерим човек, който може да изпълнява закона.
Така.
Законодателството, в крайна сметка, дали ни харесва или не, е такова и ние трябва да се съобразяваме и да го изпълняваме.
Е, няма да мине това ваше желание, защото премиера Бойко Борисов даде пък брифинг в Брюксел, където каза, че Комисията за енергийно и водно регулиране е независима, това го подчерта няколко пъти, и че той няма да се меси в ИГЕРБ в това число, няма да се месат в вътрешните работи на тази комисия. Тоест, отказва ви да участва заедно с вас в снемането на доцент Иван Иванов. Така.
Това обаче ангажира само ГЕРБ, има и други управляващи.
Така е. Още един скандал днес, в който обаче вие не сте намесени. ДПС даде извреден брифинг, в който обяви, че един министър и един вицепремиер влизат в корупционна схема при даването на българско гражданство. Знаете ли повече подробности? А ако знаете, да ни кажете, ако не, да вървим напред.
Не знаем повече подробности, но ми беше интересно и го слушах внимателно.
Така? И какво установихте от това, което слушахте?
Тъй като в тази посока
предстоят
някакви развръзки и някаква информация. Самия аз съм задал въпроси, които касаят начина на получаване на българско гражданство.
Защо? Какво се съмнявате вие? Защо питате за начина?
На мен ме прави впечатление относно, даже точния въпрос беше дали госпожа Цачева е проследявала за профила на кандидатите за българско гражданство.
Да.
На мен ме прави впечатление, че кандидатите за българско гражданство са не толкова хора от български произход, колкото икономически емигранти.
Така, и какви са вашите съмнения?
Моля?
Какви са вашите съмнения?
Ами, моите съмнения са, че се дава предимство на хора, които искат да ползват българския паспорт тук билет за Европа.
Yes.
А България да бъде вратата, през която да влязат в Европа.
Да.
А не
да.
Толкова, че те са с български произход.
И от топли чувства, желая... от топли чувства към нашата държава.
Ами хайде, може и така да се каже.
Да. Добре, отиваме напред. Няколко социологически агенции оповестиха своите последни изследвания, в които става ясно, че разликата между ГЕРБ и БСП е в рамките на статистическата грешка от 0,3% до 3%. Каква е тази тенденция? Какво изравни вашите възможности с ГЕРБ? И защо не можете да минете пред тях? Какво ви пречи? Доближавате ги, но не ги задминавате.
Ами, на първо място, не дейте да се доверявате толкова на социологическите агенции, и това най-добре доказва сегашния президент. Това първо. Второ, бих казал, че все още българина не желая да заяви свободно своите лични предпочитания, а по-скоро подкрепя по-силния,
да.
Но когато отиде да гласува, решава да му натрия носа. Така че това не дава една увереност, че на едни избори нещата няма да бъдат такива, каквито са посочени в социологическите агенти.
Не знам. До сега 10 избора се са такива, каквито ги посочват. Тоест от 10 избора само един не са такива, каквито са посочили, и вие визирахте избора на президента. Общо взето всички останали техни проучвания са се материализирали в изборите. Предстои да приемете един голям документ, документ в който ще заложите алтернативата, вашата алтернатива за управлението на България, вашата алтернатива за да се явите на парламентарните избори и да ги спечелите, вашата алтернатива за държавата и обществото. Кога ще се случи това и каква е философията на този документ?
Първо ще кажа, че не съм запознат с документа. Очаква се да се случи на, мисля, че беше на 21 юли.
И вие не участвате ли в някои от работните групи?
Моля?
Не участвате ли в някои от работните групи, казвам?
Участвам, но самият аз работя по една определена част. Там сме няколко човека.
Така? Вие в коя част участвате?
В областта на, отново на вътрешната сигурност и правосъдието.
Добре, аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2 и ще чакаме с нетърпение този документ, за да ни го представите. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря за поканата. До чуване.
Тодор Байчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.